iti panawon tayo ita, at dadakkel nga panagdangadang tinaimbag ken dagas. Dahit ikot mapaspasamak iti maysa nga nasyon. Itunag ti pamilya, itunag ti simbaan, ken uray pa iti individual anamati. Dagito ikot maigapo kadagiti agduduma, akita, iti basol. Ngam dagito'y abasol kat saanan nga baro. Agsipot na dagito'y nga maibilang apanakigubat iti dakas kat napasama. Uray pa'y idi panawan ni Abraham ken Lot. Nang runa iti pakasaritaan, iti panakadadael iti Sodoma ken Gomora. Kat uray pa'y iti baro atulad. Niapo tayo nga Jesucristo kat nasa una iti pakaistoryaan iti Sodoma ken Gomora. Tapno mangiladawan iti kinadakas iti lubo. Ti kinadakas da iti dayta lugar, ken panawen, ken nalaos unay, ken malaglagi pailaang aging ga iti dayto a panawen, akas na ilanad iti may kapito nga bersikulo iti libro ni Judas. Dayto'y katilawlawag kada tayo ni Pastor Jun Gananciel, iti dayto a programa tayo a napauluan. Bagnos iti biag.
Kadistasyon ti radio na inlangit ang kanta. Dumgakat radio. No kayat mo dumgakantat sayon agapot langit at nanayon. Awagam apo, dumgakat radio. Dengkit ti musika ti tangatan. Dumgakat radio, mapnon kat rako, iyalingag mo. Ket dumgakat ti radio ti apo, awagam apo. Dumgakat radio. Dumgakat ti kanta na inlangitan, dengem dagiti husanas pay. Dumgakat radio. Padasam ragsak aguray marik nam langit ti kararwam awagam apo dumgakat radio dengket ti musika ti tangatan dumgakat radio makangkat rako iyalingat mo ket dumgakat ti radio ti awagam apo, dumgakat radio. Dumgakat radio. Sabtentay idain tun agsapa igit baybay ti haleluya awagam apo dumgakat radio dengket ti musika ti tagatan dumgakat radio mapnon kat rako iyalingag mo ket dumgakat ti radio ti apo awagam apo dumgakat radio.
May isa nga nabindisyonan nga aldaw kadagi aming kagabsat kayo nga Giyem, iti dito nga kanito. Sa apel ako ma, tanasalunat kayo nakaradkad kayo, bayat ti panagkakadwa tayo, iti dito nga panagadal, digit isasaw ni Apo Diyos. At ito'y manong ti kagabsat kayo nga Giyem yo, nga maragsakan unay, nga makikadwa kada kayo, iti dito nga kanito, nga panagdaydayaw kayo ni Apo Diyos, kayo panagadal, digit isasaw na. Ti adal tayo tagagayem kayo kagabsat, kat masarakan tayo, ti may kasangapulo kat walong nga kapitulo, iti Henesis, iti may kasyam nga bersikulo. aging gatimik sa ngapulo kat siyam na kapitulo, iti bersikulo sa ngapulo kat lima. Rugyan tayong abasahin kakabsat, iti may kasyam na bersikulo. Kat kuna naman iti kastoy. Kat kinunada kinkwana, adino tayan ni Sarah ng asawang. Kat iso si mongbat, at to'y ijay sapaw. Idi nga panawin kakabsat, san nga may tutup iti may isang asawa o babae, iti rumwar, tap numang sa nga ili. Nang nangruna, taadatalo nga lalaki nga bisita da. Iti may kasang apulo nga bersikulo kunana. Agpepesong agsubliak to kinkay iti kastoy matlaeng at tiyempo. Kat adto'y ni Sarah ng asawang, aganak to ti lalaki. Kat ni Sarah nagdengag iti ruangan iti sapaw, nga dati likudan na. Mabaling nga dumdumag ni Sarah, ti sarsaritaan da Abraham, kandig iti bisita da. Kat namwanda nga ti bisita da, kat anghil da. Mesante kakabsat ti mikasangapulo kat maysa, aging gati mikasangapulo kat duwa nga bersikulo. Ita ni Abraham kan Sarah, lakay kan bakat dan, kat adu tinapalabas dan at awin. Si mardengan kan Sarah, ti panagkadawyan dagiti babae. Kat ni Sarah nagkatawa nga iso ako nana. Kalpasan nga bimakita kun, agragsakak to, idinto ani apok lakay matan. Dito'y katkaslag katkatawa ni Sarah akun kunana. Posible nga ta nga maddaanak pa'y iti anak. Ita masaludsud tayo, anya nga ta nga klase ti katawa daytoy. Ti panagkunak daytoy kat may isa nga katawa, nga kasla kun kunana nga kasla nasayat unay, katkasla saan nga nakapapati. Mamatiak nga napasamak mat daytoy kada tayo, san kadigagayem kin kakabsat ko. Parik na tayo nga ti Diyos kat nagbalin nga parabor kada tayo. Kat san tayo nga mapakadaan, nga ti panagkatawa tayo na maminsan. Kat kastoy mo't tinapasamak kini Sarah. Ituloy tayo man nga basahin ti mikasangapulo kat talo, aging gana ti mikasangapulo kat inyong nga bersikulo. Kat ni Jehovah kayo nanak kin Abraham, apayapay nga nagkatawa ni Sarah akon kunana. Pudno aya nga ganakak to, kat siyak bakit akon. Adaya ba nga narigat, adaya ba nga narikot unay kini Jehovah. Iti tiyempo nga nakadgan nga agsobliak to kingka, no madanon da ito'y matla nga tiyempo, kat ni Sarah at danto ti anak na. Idin ni Sarah naglibak a kinunana, sana nga nagkatawa, ta nagbuteng kat iso kinunana, saan no di kat nagkatawa ka. Kat di kitilalaki ti makderda iyay, kat kinita dati Sodoma, kat ni Abraham kimuyog kadakwada, anang itulod kadakwada ti dana. Mabalin nga ni Abraham kat awan ruangan ti sangwanan na. Iso nga mabalin nga napan iti sango iti balay na, tapnog pakada dagiti bisita da. Kat manipod sa jay, mabalin nga matantan na waganda iti ili ti Sodoma kan Gomora. Kat makita da nga daytoy a lugar kat napintas kan nasayaat nga pagnaedan. Ti may kasang apulo kat pito nga bersikulo kastoy pa iti mabasa tayo. Kat ni Yahweh kinunana, ilimid kunto aya kini Abraham iti aramidek, aging kay ti daytoy a kanito kat sanpay nga impakdar ti Diyos kan Abraham nunya tanamidin na ti syudad iti Sodoma kan Gomora. Kisapun na amin isuda, gapoti kinadagas da. Kunana, ilimod kunto ayakin Abraham ti aramidit. May pakamun kada tayo dito iti rason, no apay nga ti Diyos, kat san na nga ilimod ti mapasamak kini Abraham. Dahit ikat masarakan tayo ti sumarunong nga bersikulo, ti may kasang apulo kat walong nga bersikulo. Idinto nga agbalinto adimumurong ni Abraham adakil ka napigsa nasyon. Kat idinto abinditon to kinkwana, iti suamin digitinas nasyon iti daga. Impluensya na tibiyag iti niriwriw at tao. Agraman di kiti sumarano ngayon hinirasyon. Dahit yung katpudno, uray ti agdama. Kabayatan ti panagsaok ita, kan ti panagdengagyo. Amok nga ni Abraham, kat imimpluensyaan na tayo. Ti may kasangapulo kat siyam nga bersikulo kakabsat. Tasyak am amok, nga ibilin nanto kadigiti anak na, kan ti balay na, ti kalpasan na. Kat surutan dati dalan ni Jehovah, nga ramidan dati kinalintag, kan pangukum. Tapno tong palan ni Jehovah kan Abraham, tinasauna kinkwana. Mabaling kakabsat nga kayo nati Diyos ditoy, nasaysayat siguro nga saan kong ilimlimod ditoy kin Abraham, amangan tagatap pa isuna tisan nga nasayaat. Kastamot nga makita tayo ditoy kakabsat, nga da disiplina dagiti isang kabalayan ni Abraham kinkwana. Isarunutay nga basahan ti may kadwapulo kan may kadwapulo kat may isang abirsikulo. Kat ni Jehovah kayo nana kinkwana, agsipod tat ariwawa ti Sodoma kan Gomora, dakil, kan gapot at ibasol da na karuunay. Umulugak to ita, kat kitag to nukas ti ariwawa da adimanon kanyak, inaramid dalaeng, kat no saan amok to. Ti sabaling apan nao, ibagbaga ti Diyos kan Abraham, Abram, amok ti mapaspasamak ditoy. Ngam bumabaak tap noag imbistigaak, ti Diyos kat saan nga nagtignay nga nagdursok, wino si papardas, nasayat tayong pakdar ti Diyos kan Abraham, nga dadaulan na digito'y asyudad, tano saan, amangan ta nagdudo ni Abraham, amangan tapi nanunot na nga ti Dios ket diktador, wino man nagibales. San nga man ang ngaasi, ken awan konsiderasyon na. Amangan tamadaan ni Abraham ti sabaling impresyon iti Dios. Isungat impakamuna kin Abraham, no anya ti plano na nga ramiden. Basan tayo ti May 22 agingga ti May 23 nga bersikulo. Ket si Mina iyay, digiti lalaki, ket tinurungda ti Sodoma. Ngam ni Abraham, nagtaktak derpailaeng iti sangwanan ni Jehova. Ket ni Abraham, imasidag ket kinana. Pukawam mat aya tinasingpet, amay kanunong itinadangkes. Timuna nga pinanunot na, ket ti kaanakan na nga ni Lot. Naminsan insalakan na ni Lot kagabsat, ket ita ni Lot ket adamanan ti maysa nga mabalin nga pakaisagmakan na. Panagkunak, ket pinanunot mat siguro ni Abraham no anya ti estado ti relasyon na iti Dios. Ngam mamati isuna, nga ni Lot ket maysa kadagiti na isalakan. Ita saludsuden ni Abraham ti Dios, kasatnungay mat dagiti nalintag. Mabalin nga pagropen ni Abraham kagabsat, nga adu kadagiti tattao ti Sodoma iti nalintag. Isungasan na nga mawatan no apay nga dadailin ti Dios digiti nadakes nga pakairamanan digiti nalintag iti daytang nga lugar. Isarunot ay nga basahan ti May 20 ket 4 nga bersikulo. Nalabit adda 50 a nasingpet iti uneg iti ili. Pakawam met ket di kanto ispalan ti diso a maipon kadigiti 50 a nasingpet nga dada iti uneg na. Ni Abraham ket nangrugi nga makitawar ti 50 ket imbaga na ti Dios. Apo, no da masarakam nga 50 nga nalintag at tao sa Diyay Sodoma. Dadaulim ka din no da masarakam at 30 ang nalintag. Kakabsat ti May 25 bersikulo, kasto iti kinunana. Adayo kumaking ka ti panagaramid iti kasta. Patayim ti nasingpet a may kanunong tinadangkes. Ngay ti kasta, tinasingpet may padamot tinadangkes. Adayo kumaday taking ka. San aya ati ukum ti amin adaga agaramid tinalintag. May sapay dito nga saludso digiti adung at tao. San kadi nga nangato nga ukom iti daga, ket saan nga mangidumduma? Digiti dagduma nga pasit tinasantuan nga surat kagabsat, ket ipamatmat na nga ti Dios, nga isu tinangato nga ukom, ket araramiden na ti umnulaeng. Anyaman nga ramiden ti Dios, ket nasayaat ken umno. Ket napagropen tayo at ti Dios, ket saan nga umno? Winno saan nga nasayat ter aramiden na? Ti parikot ket awan ti Dios. Ngem ti parikot ket addaking ka, ken ti panunot mo. San nga umno ti panpanunutan tayo? Awan kada tayo dagiti amin nga kinapudno. San tayo nga ammo dagiti amin nga detalye? Tanong mum kuma, ammum kumamit nga tidakkel nga ukom ti daga, kat umno dagiti aramidin na. Kamalitay kakabsat, kat isuna ti husto ni Apo Diyos. Itakat ituloy tayo nga basaan, iti May 20, kat innem, agingga ti May 20 kat 8, mabirisikulo, kat kastoy ti panakaibasa. Kat ni Jehova kinunana, no makasarak akto iya Sodoma, digiti 50 anasingpet ito uneg ti ili, ispalik to nga rod amin daytoy, ngayan maipon kadakwada. Kat ni Abraham simungbat kat kinunana, at to ita, nirugyak tinakisao ti Apo, uray tapo kaklaeng, kanda po. Nalabit ag kurang to digiti 50 anasingpet, pukawam to maipon kadigiti 5 nga kurang ti amin nga ili. Kat kinunana, san kunto nga pukawon, no masarakak digiti 40 kat 5 sadyay. Ti sabali nga pannao, ibagbaga ni Abraham, no addada 45 nga nalintag, a masarakak, dadailam ka di pa iti syudad, kat ni Diyos imbaga na kinkwana, no adda masarakak nga 44, san kon nga dadailanin, kat nakipagtawaran pa ni Abraham iti Diyos, kat no adda 40, kat songbat mo ti Apo, san kon nga dadailan, no adda 40 da. Intuloy ni Abraham, ngayon pabasit ti tawar na, kat no nga adalang 30 Apo, songbat mat ti Diyos kinkwana, no dalagat talupulo, saan kon nga dadailanin. Ni Abraham kat mabaling nga medyo talipupusan iti deto nga gundaway, kat timawar pa iti maysa ako nana, kat nukas pangarigan, taadada sa nga pulo laeng Apo, dadailam ka di pa no adda sa nga pulo laeng, kat kunati Apo, no adada lakit uray sa nga pulo laeng, saan kon nga dadailanin. Kagabsat, iti may 23 nga bersikulo, kasto iti mabasa tayo. Kat pimanaw ni Jehova, analpas a panakisasauna ken Abraham. Ket ni Abraham nagsubli iti yan na. Ita mabalin met nga saludsodon tayo. Apay ngay nga saan napay ngay baba ni Abraham iti tawar na ti abababa ngam sangapulo. Iti daytoy nga kanito ket mabalin nga adda panagamak na. Tamangan no ni Lot ket saan nga may raman ejay sangapulo. Tamangan ta nagbalin nga nalyaway daytoy. Ket daytoy kagabsat ti mangigapo no apay nga saanan nga binabaan pay ni Abraham iti tawar na, iti abababa, ngam ti sangapulo. Ngam mabalimot kuma nga bimaba pa isuna aging gati maysa. Amuya no anya kuma timbaga ti Dios kinkuana. No dauray may salang nga nalintag iti data nga syudad. Ikatag isuna manipod iti data a syudad. Gaputasan ko nga ipalubos nga mapukaw ang mairaman ti maysa akararwa nga nalintag. At dadang aso magmamanungan nalintag nga tao sa jay. San nga mo ni Abraham daytoy ngam ti Dios amuna no si asino da. Kat maysa kadakwada iso ni Lot. Imbaga ti Dios kini Lot. Pumanaw kan dita a syudad. San ko nga madadaal daytoy agingga nga saan ka nga makaruwar daytoy. Kagabsat ti syudad ti Sodoma kan Gomora, ket maysa nga ladawan iti lubong. Anyan akasasad ti lubong ita. Makitkita tayo ti ladawan ti Sodoma kan Gomora, san kadi? San nakayat nga sauen nga umay ti Dios inton bigat? San ko nga mugagayem? Ket awan ti makamuno kadno ti umay nantumanen? Nga mabalin nga umay isuna inton bigat no kayat na? Mapantay gagayem ti sumarunong nga pasit iti nasantuan nga surat. Ngayon tayo dalan gagayem, isu ti may kasanga pulukot siyang nga kapitulo iti libro ti Hinesis. Kadigit inapalabas nga kapitulo, inadal tayo gagayem kat inladawan na kada tayo, iti may sa nga namati, kun iti relasyon na ti Diyos. Ngayon itaday tanga ladawan kat nagbaliw. Pinanawan tayon iti daga iti mamre, nga nagnaedan ni Abraham. Kat itaadda tayon ti syudad ti Sodoma, isu nga pagnanaedan ni Lot. Iti dayto nga kapitulo kagabsat, kat pinanawan ni Lot ti Sodoma, nga kadwan at asawa na, kundigit anak na nga duwa nga babae. Kat ti Sodoma kan Gomora, kat narabag, ti asawa ni Lot, kat nagbalin nga tidak iti asin. Kun kastamat ti istorya ti nakababay nga basol, nga nakasiknan ni Lot, kundigit ti duwa nga anak na nga babae. Kastamat nga ti dayto nga kapitulo, mamuan tayo nga ni Lot, kat may bilang nga may isang nga nalintag a tao. Mabalin nga narigat tayo nga patyon dayto, ikakabsat kin gagayem. Tano daytoy lakuma, daytoy apasit itinasanto na surat ti mabasa tayo, may panggapkin kwa na, narigatak nga makumbinsi. Ngam nubasaan tayo ti kunaan ti may kadwa nga libro ni Pedro, ti may kadwa nga kapitulo, bersikulo pito, aging gana ti walo, kat kunan na ti kastoy. Kat insalakan na tinalintag alot, asilaladingit unay, gapo ti panagbiag adinidirrep, digiti managdakdakis. Tadayjay ataw nalintag nakipagyan idi kadakwada, ti panagkitkita, kan panagdengdengag na. Nagliday tinalintag akararwana, itinaldaw-aldaw may poon kadigiti nakillo ngar aramidda. Nilot kakabsat kat nagnaed ti Sodoma, kat saan nga katnuman nga nagbalin nga naragsak isuna sa jay, pudno nga nakamamak tinapasamak kinkwana, itideta nga lugar. Gaputa napukaw na ti pamilya na, napukaw na isuda amin no kitaan tayo, ti pakabuklan ti ladawan na. Pudno nga nakabutbuteng, at dadadigit itataw ita nga may bilang nga naisalakan, ngamgaputi wagas ti panagbiagda. Wino ti lugar nga pagnanaedanda, napukaw na ti pamilya na, ti impluensya na, kanti testimonya na. Basan tayo gagayin ti muna nga bersikulo, kat kastiti kayo na na. Kat nagiti duwang anghel din tang da iya Sodoma iti malam. Kat nilot agtugtugaw iti ruangan ti Sodoma. Kat nilot nakita na ida, kat ti makder as humabot kadakwada. Kat intabad na iti rupa na iti daga. Digito'y nga duwang anghel, kat sinarungkaran da nilot, tapno'y pakdaar da daytoy nga panungukong. Magdamang agtugtugaw ni Lot iti sango ti ruangan, dito nga syudad. Isu nga san lang ay makar ti Sodoma, ngayon imunag pa iti lubong ti politika. Katadto isu na ita, nga makipagtugtugaw kadag ito'y nga duwa nga may bilang nga ukong. Ti may kadwa nga bersikulo, dito nga kapitulo kunaan na. Katkirna na, adto'y ita, apok, dawatag kada kayo nga umay kay kumay ti balay ti adipan nyo. Kat umyan kayo, kat bugwan nyo digit isaksa kayo, kat bumangaw kay to ti masapa, kat mapangkayo iti dalan nyo. Kat kirunada, saan? Ngam agyan kaminto, tiagpaknag iti kalsada. Mabalin nga dagito'y nga duwa nga bisita ni Lot, kat narugit dagiti sakada. Mabalin, kagabsat, ti kinapod nuna no magnaka, manipod ti kapatadan ti mamre. Kat agpababaka ti Sodoma, kat nakasandal kalaeng, natapok kat masapol nga talaga, ti panakabuggo ti saka. Ni Lot kagabsat kat makunatoy nga manang sangaili nga tao. Idi nga makita na dagito'y nga duwa nga sangaili, pinadagos na nga dagos isuna, iti unag ti balay na. Idin unanakat kaslagalanganan da pailaeng, takunada, saan, ngam agyan kamin to ngagpaanag iti kalsada. Ti sabali nga panakaibaga na kung kunaan da, dito'y kami nuar, baka makaisturbo kami pay. Mabalin nga imbagada, gapot at darason na. Ti may katno nga bersikulo kagabsat, ngam inuyutan na ida, tinapalalo, kat napandakin kwa na kat simragda ti balay na, kat inyaramidan na ida, ti may sangadaya, kat nagluto ti tinapay, adi nalibaduraan, kat nanganda. Kalpasan ti pananganda kini Abraham, itakat na kilang lang damot kini Lot, idi kunada, saan nga magyang kamintong agpanag iti kalsada? Mabalin nga pinakdaaran met ni Lot isuda nga kunana. Saan nyo nga mabalin nga ramiden dayta dito'y alugar? Napiggad unay. Amangan tayo may sagmak kayo pa'y. Uray pa'y dito'y alugar ngayon tayo. Saan ka di gagayem? Saan nga natalgad no datay laang kadigiti kalye nang nangruna no rabi? Isu nga imbaga ni Lot kadakwada. Gagayem! Saan kay kumanga mapan kadigiti kalye? Napiggad unay sa jay. Isu nga kalpasan nga panangibaga na dito'y kat imunag digiti bisita na. Iti may kapat nga bersikulo, aging ganati may kalimang bersikulo. Ngim ididida pa'y nagidda, digiti lalaki ti ili. Digiti lalaki nga taga Sodoma, bumaruman kan lumakay. Amin at tao, ti amin nga yan, tilukubanda ti balay. Kat inayabanda ni Lot, kat kinunadakin ko na. Adino tayan digiti lalaki nga may daking ka. Adino tayan digiti lalaki nga may daking ka. Itang rabi. Iruar mo ida, kada kami. Tano mamamumi ida. Pudnuunay nga makarimon dito yung aladawan dito yung asyudad. Tinagan tibason nga naitod manipod tinagan dito yung asyudad. Kut sa dome. Awan siguro tinangpadas nga mga ibaga. Dakas kan makarimon dito'y nga aramid da. Uri pa'y nor aramidan da. Ibagak man gagayem kan kakabsat ko. Nga tisao nga nalawag nga pangiyon ay unay nakadagito'y. Kut saan tayo nga makaluban dito'y. Tibason kakabsat nga mauawagan nga sa dome. Kut pudno nga basol. Idibimba ba ni Lot iti syudad ti Sodoma? San na muno niya tikita ti syudad dito. Mabaling nga sana na namon dito yun, iti da isunan dito yung lugar. Nga iso ti dimakilan di kiti anak na. Mabaling nga iti itin tanawagan na dito yung manipod ti tolda, ngayon patakder na apakakitaan na ti ili to Sodoma. Nakita na nga napintas mo di kiti patakder, di kiti kalye, di kiti parke, mabaling nga pagpaspasyaran. Kan kastamot kagabsat nga nakita na di kiti tattaw dito yung, ngayon san na nga namuan noan niya ti kababalinda. Pudno nga dakas ti basol da giti tattao sa jay. Isu nga ti apo kat nangikadeng nga dadailin na daytoy. Kakabsat ti agda mga panawun ta ita. At dabaro nga kapanunutan da giti kaadwan na may panggap iti daytoy nga banag. Pagarup da giti daduma nga mabalin mo ti agbalin nga anak ti Diyos. Kat agtultuloy kay ti basol nga aramidem. Kunaan ti Diyos nga saan nga mabalin daytoy. Kat daytoy nga pangarigan iti pasamak ti Sodoma. Kat may parparangarang iti daytoy. Ni Apostol Pablo, kat sinaludsod na, dito iti may kanam nga bersikulo iti libro ti Roma. Ti umunakan may kadwa nga bersikulo. Kasto iti kinunana. Anya nga rod ti kunada. Agtalinad tayo ti basol tapno umado ti parabor. Ni katnuman. Datayo anatay ti basol. Kasano ti panagbiag tayo pailaang kinkwana. Ti kapanunutan nga mabalin mo ti agbalin nga namati. Kat agtultuloy iti madi nga aramid mo. Kat may isang adakkel nga bidot. Nang nangruna no laglaganan tayo daytoy. Kat da ito'y tararamidin na gito'y nagnanaad ti Sodoma kan Gomora. Kat inlunod ti Diyos na gito'y nga syudad. Santay ko mga kunaan nga dadaan nga panakaawat tayo iti da ito'y nga pasit ti Henesis. Kat adda na sa isayat nga panakaipataros tayo ita nga panawin. Santay ko mga panunutin nga uray taawatan mo't niya po tayo nga Isokristo na giti managbason. Pudno nga naramidin na da ito'y ngam nasumrek isuna ti puso na gito'y nga namati. Pudno nga nabalbaliwan da. Manipot iti dito yung pakasaritaan ni Lot kagabsat kung tinapasamak iti lugar nga pagnanaadanda. Namuan tayo gagayem, no kasano ti panangalila ti Diyos kadigiti nalintag. Uray pa'y no sumagmamanulaang digito'y, namuan tayo kagabsat no namin ano adaras nga kinatawaan ni Abraham, tapno lang maispal da ito'y asyudan. Namuan tayo kagabsat no namin ano nga adaras nga nakitawar ni Abraham, tapno lang maispal na da ito'y asyudan. Kastamot nga namuan tayo, nga ti Diyos katsan nga umanamong katnuman, ti amuna adakes ti pakasaritan ti Sodoma ken Gomora ket pakasaritan no kasano ti panangilunod ti Dios dagiti amin nga natauan nga aramid ken kinaulbod san nga katnuman nga awatan daytoy ngem ribawan na daytoy saludsuden ka ita gayem ken kapsat ko adda kadi Sodoma ken Gomora ti panagbiag mo adda kadi dagiti duldulin tayo nga basbasol nga pagarupen tayo ket mabalin tayo nga ilimod ti sangwanan kadigiti tattao nang nangruna ti Dios. Imasidag ka kadi ti Diyos, tapno'y roknoy mo, digit ibasbasol mo, kinkwana. Dimawat ka kadin ti pamakawan kini Apo Diyos. Kat iti deto nga kanito kakabsat, gayem, kariteng ka, aramidemon, ti panagdawat mo, iti pamakawan kini Apo Diyos, kadigit ibasbasol mo, no adda ti Sodoma kan Gomora, ti panagbiak mo. Agtulog ka digit ipagayatan ti Diyos. Sapay la kuma, iti deto nga oras. Kat nakaitid kami manin kakabsat kin gagayem, iti panakapabilag digiti pammatiyo, kan panangisubli, kan panagbalbaliw iti biyag, babayin iti deto nga programa, bagnos iti biyag. At to iti kabsat kin gayemyo, Pastor John Ganansyan, nga mangipalpalagip kada kayo nga kankanayon. Iti tao nga managtulnog iti pagayatan ni Apo Diyos, isot bendisyonan iti Diyos. Agkararate. Amami nga managayat kan manang nga asi unay, amumi nga ambom no kasano tiki na managbasol mi. Amumi amang nga ambom tinaglaon kadigiti puspuso mi, tika panunutan mi. Kan amin nga may panggap kada kami, nga magyaman kami ama, tauray pe kasano kadakkel ti basol mi. Sisasagana kapailaan nga mang pakawan, kan mangawat kada kami. Sapay kuma, tababaan ti adal mi itaapo, kat makasurusuro kami manipod kadigiti nakaitibkulan mi. Kan nagkapsutan mi, kan kastamot iti mapasama kadigiti sumukir ti pagayatan. Sursuruan na kami kumaapo Diyos, nga mangyawat kadigitoy. Katulungan na kami kumaama, nga mangsango kadigiti agsirbi, nga Sodoma kung gumura ti panagbiag mi. Kanayon na kami kumaama nga palagipan, baban tinasantuan nga sasaw. Digitoy katdawatan mi, kanitalik mi, itinasantuan nga nagan niya po mi Yesu Kristo, mangisalakan kan manubot mi. Amen.
Sapul magipakita.